Andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni góða ræðu og hún hefur gert að umtalsefni. Ætlaði nú að reyna að komast hér í fyrirspurn fyrir í dag við fjármálaráðherra og hefur svo tekið, svona ræddi þetta í ræðu sinni um furðulegar áhyggjur hæstvirt fjármálaráðherra af vaxandi jöfnuð á Íslandi. Við þekkjum það, ég og háttvirtu þingmaður sem vorum hér á síðasta kjörtímabili með þá ábyrðu okkar herðum ásamt öðrum í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur eða sem sagt stuðningsmönnum þeirra ríkisstjórnar að rétta hér af ríkissjóð eftir fjármálahrun og tókum við ríkissjóði í 217 milljarða halla og skiluðu honum hallalaus sum í hendurnar á hægri stjórninni. Hér er ríkisfjármála áætlunin sem sýnir hvert við stefnum eftir þennan ótrúlega árangur. Ég hef áhyggjur, ég kannski kemur á það í síðara andsvari. Er mjög hlynnt skattheimtu. Ekki vil ég innheimta skatta að óþörfu. Það þarf að vera gert af skilvirkni og það þarf að gera, við megum ekki íþyngja of, en skattheimta á rétt á sér af því að hún er leið til að auka jöfnuð í samfélaginu með góðu tekjujafnandi kerfi, en hún aflar líka tekna fyrir samneysluna sem þýðir heilbrigðiskerfið, menntakerfið, löggæsla og velferðakerfið í heildsinni. En þessi kerfi sem tóku á sig álugur vegna hrunsins, það er augljóst að þær eiga ekki að fá hlutfallslega tilbaka það sem þær hafa lagt til. Og ég vil heyra hvernig áhrif þingmaðurinn telur háttvirtur að þetta hafi á jöfnuð. Samneyslu þátturinn.
Þú svarar andsvar.